Mərkəzlərinin çoxlu səylərinin bərəkəti nəticəsində və 2016-cı il siyahıya almasına əsasən ölkədə savadlılıq göstəricisi 96%-ə çatmışdır. Bəli, bu da İslam inqilabının elmi baxımından nailiyyətlərindən biridir. Universitet və məktəblərin sayındakı artışa da nəzərimiz olsun. Ölkədə inqilabdan öncəki universitetlərin sayı 15 idisə, bugün 2640-dan çoxdur ki, İranın 40 universiteti dünyanın ən yaxşı universitetləri sırasındadır. Nanotexnologiyaya gələk. Dünyada bu texnologiya ərsəyə gəldikdən sonra İran İslam Respublikası da vaxtında nanotexnologiya ilə yanaşı oldu və hazırda inkişafı elə nöqtəsinə çatıb ki, indi İran nanotexnologiya məhsulları istehsalı sahəsində dünyanın 6-cı qabaqcıl ölkəsidir. Və bugünkü xəbərlərin ən önəmli başlıqlarından biri nüvə texnologiyasıdır ki, yaxın gələcəkdə də bir daha da nüvə danışıqları Viyanada aparılacaq. Amma bu demək olar sahədə də, yəni nüvə texnologiyaları sahəsində İran inqilabının qələbəsindən sonra, xüsusilə də son illərdə Qərbin embargoları və maneə yaratmaqlarına baxmayaraq bu sahədə böyük addımlar atmışdır. Amma kosmik texnologiya sahəsində son illərdə mötəbər beynəlxalq foton İnstitutunun hesabatına görə İran hava kosmik texnologiyaları sahəsində yeni yaranmış güclərdən biridir və kosmik texnologiyaların inkişafı baxımından 11-ci ölkədir. Və sonda da bunu diqqətinizə çatdırım ki, kök hüceyrələr texnologiyalarında İran kök hüceyrələri tədqiqatı sahəsində təcrübəli ölkələr arasında dünyanın ilk 10 ölkəsindən biri və regionun ilk ölkəsi sayılır. İnşallah ki, bütün İslam dünyası hər zaman inkişaf yollarını getsin və hər zaman belə ölkələrdə elmin ali zirvələrinə, yüksək zirvələrinə hər zaman çata bilək və yaxşı xəbərlər də təqdim edək ki, məndən bu qədər 7 gün davam edir.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza, cənab Azəriyə inkişaflardan danışdı və mən istəmədim, bax, bu söz unudulsun, çünki cənab Azərin söhbətlərində yox idi. Ötən həftə İranda birinci dünü olaraq elektro maşınlar, yəni satışa çıxarıldı, dövlət tərəfindən qeydiyyat alındı və lisensiya verildi ki, həmin elektro maşınlar, demək, xiyabanlara çıxsın və cəmaatımız alıb o maşınları istifadə etsin və bu da yeni bir nailiyyət idi, çox sərfəlidir, çünki yəni elektrik enerjisi ilə işləyir, havanı bulandırmır, çirkləşdirmir və elə də çox böyük deyillər ki, xiyabanlara tıxac yırasınlar. Dünyada çox az sayda ölkə var ki, bu texnologiyaya malikdirlər. İran da o ölkələrdən sayılır ki, son illər ərzində elektrik belə deyək də maşınları istehsal eləyib və qeyd etdiyim kimi ötən həftə birinci gün olaraq bu vətəndaşlar tərəfindən alınmağa başladı. Hətta İranda Tehran şəhərinin xiyabanlarında bu maşınlar görüşməyə başladı. Bu da çox gözəldir və inşallah bu geniş şəkildə xalqımız tərəfindən istifadə olunur. Qeyd etdiyimiz kimi havanı bulandırmır, eyni zamanda tıxaclara səbəb olmur. Sərfəli maşınlardır. İnşallah bu daha geniş şəkildə istehsal olunur və satılır.
Nə oldu?
Mali müəllimdə gəldilər. Mali müəllim, siz salamlayıram yenidən.
Yenidən salamlayıram, cənab Cahandi. Də, vaxtınız qısadır. İndi xəbərlər gələcəklər hətmən. 100% önlərində xəbərləri var.
Nə bilirsin xəbər gələcək?
Bilirəm də. Mən də efir quşuyam da, cənab Cahandi. Də. Bir şeir hazırlamışdım.
Qısa dedim, olmaz. Elə qısa oxuyacaqsan.
Qısa oxuyaram elə. Cənab Rıza Nirvimənd bu şeiri yazıbdı Ərdəbil şəhərindən. Aha.
Buyursunlar.
Rıza bəy bizim o xalamız var idi Sumqayıtdə, onun nəvəsidir.
Yaxşı.
Tamara xala. Deyək, ay dayıcan, qəlbimi qəm partladır. Qüssə dəhə bağrımızı çatladır. Ay dayıcan, qəlbimi qəm partladır. Qüssə dəhə bağrımızı çatladır. O kəsib deyir. Fürsət olubdur əlimə bir cilə. Fürsət olubdur eləyim bir cilə. Üzür diləyirəm. Sən qulağa sözlə dönüb niskilə. Cənab Cəndi də bunu rəhmətli Hafizə.
Cilələnir də şair burada.
Hə, rəhmətli Hafizə Şirazi ilə Rizə Nirumənd Ərdəbili bir yerdə yerləşmişdilər yazıb. Delmirə vəcədə bağışdı o Hafizinkidir. Sən qulağa sözlə dönübdür. Niyə görmürəm bunu? Sən qulağa sözlə dönüb niskilə, rəhmi mürüvvət daşını atmışsan, həm də haramı halala qatmışsan. Dünya malı gözlərimi bağlayıb, görməyirsən kim gülüb o, kim ağlayıb. Heydər baba, Şəhriyar rəhmətli yadıma düşübdü. Həqq Həqqə verib eyləyibsən mamilə, baxmayıbsən özcüyə ya familə, qəst eləyibsən alasan tacanın, şişiyə tutdun bu cəmatın qanın, şayə saldın ki filan ya filan, sud edəsən ki məsələn 5 qiran, amma bu sözlər necə evlər yıxıb, kimlərin əldən nəyi vardır çıxıb. Rüşvə verirsən deyirlər bongaha, ta satasan aldığıvı çox baha, ayday axır gedəcəksən hara? Əcnasiyyə doldurursan ambara, hər nə gəlir bal ola ya zəhrimar, baxmayırsan eyləyirsən ihtikar, kimlərə axır qalacaq bu miras, kimlərə xatir edirsən ihtilas. Mənim sevdə orda.
Bəli, bəli, bəli.
Dildə deyirsən kasıba yarısən. Qulaq as buna. Dildə deyirsən kasıba yarısən. Yaxçı bilirsən ki riyakarsən. Bəh, bəh. Həzrət Üstad, onu bir seyirdə izah elə. Dildə deyirsən kasıba yarısən. Yaxçı bilirsən ki riyakarsən. Öldürürsən milləti postal məsəl. Öldürürsən milləti pəst olmuşsan. Sonra dönüb mürdə pərəst olmuşsan. Baltalayıb həm də çəkürsən ərə. Bizdə olan rəsmilərə, dəblərə.
Bəli, mal, bəli.
Ay, dayıcan, yadıva sal Allahı. Qorxuram axır tuta məzlum ahı.
Çox axır.
Yadıva sal, xanım kərimi Allahı. Qorxuram axır tuta şaban məzlum ahı. Burada da deyici qutardım. Son
axır bəndi
olsun. Eloydi, axır bəndim olsun. Mənzərəni aldım.
Məzlumdan aldılar. Mal məlim düz edək.
Getməyəm.
Onda görüm, otursam məncə.
Mən otur. Görüm hələ məni buradan kim çıxardacaq.
Yaxşı otur da mı nə deyim?
Ay dayıcan, qəlbimi qəm patladı.
Xəbərlər gəlir. Xəbər gəlir. Xəbər deyə də. Xalqımız gözləyir də.
Xəbər gözləyir.
Gəl,
qoy xanım kərimi gəlsin içəriyə. Xanım kərimi buyur içəriyə. Xanım kərimi daxil ol. Daxil ol bacı. Bacı gəl. Bacı gəl, geç əyləş orada bacım. Xanım Kərim, salamlayıram sənim.
Aleyküm əssalam.
Yaxşısan.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ
ol. 10 saniyə bizim verilişimizin vaxtından qalır, xəbərlərə verəcək. İndi sən istəyirsən mən gedəm, hə?
Sən ki qalırsan, camaatı güldürəsən, sevindirəsən, həqiqətləri aydınlaşdırəsən, çox sağ ol.
Qalmağın lazım. Xəbərlər eşidək.
Amma xəbərlər eşidək. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın cənub istiqamətlərində Zülfüqar 1400 birgə əməliyyatı keçirilir. İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri ikili münasibətlərin inkişafını vurğulayıblar və İraq Baş Nazirinə terror planı uğursuz qalıb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası ordusunun Zülfüqar 1400 birgə təlimlərinin əsas mərhələsi başlanıbdır. Səhər saytının verdiyi məlumatına əsasən ordunun Zülfüqar 1400 birgə təlimlərinin ilkin mərhələləri ötən həftədən başlayıb və bu gündən etibarən əsas mərhələyə daxil olubdur. Təlimlərin əsas məqsədi İran İslam Respublikası ordusunun döyüş qabiliyyətini artırmaqdır. Zülfüqar 1400 birgə təlimlərinin mətbuat katibi Kant Admiral Seyid Mahmud Musəvi deyib, ordunun Zülfüqar 1400 birgə təlimləri İranın silahlı qüvvələrinin dəniz, hava, hava hücumlarından müdafiə qüvvələri və quru qoşunların iştirakı ilə Hörmüz boğazının şərqindən tutmuş İranla Pakistan sərhəddindəki Makran sahillərinə qədər geniş bir ərazidə həmçinin dənizdə 10 dərəcə şimal orbitinə qədər bir sahədə və Qırmızı dənizin bir hissəsində keçirilir. Admiral Musəvi qeyd edib, ordunun birgə Zülfüqar təlimlərinin bölgə ölkələrinə mesajı bölgə daxili potensiala əsaslanaraq dostluq və sülhü yaratmağa hazırlıqdır. Çünki tarix sübut edib ki, transregional ölkələr gərginlik yaratmaq niyyətindədir və Qərbi Asiyada münaqişə, müharibə və gərginlik yaratmaqdan başqa heç bir sülh və dostluq istəmirlər. İran və Azərbaycan dövlətlərinin müdrikliyi sayəsində anlaşılmazlıqlar arxada qaldı. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya saytının yaydığı məlumatına əsasən İran və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığında iki tərəfli məsələlər müzakirə olunubdur. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ilə telefon danışığında Azərbaycanla qardaşlıq və yaxın münasibətlərin mövcudluğunu xatırlayaraq qeyd edib ki, son aylar ortaya çıxan bəzi anlaşılmazlıqlar səbəbindən iki tərəfli dostluq və yaxın əlaqələri istəməyənlər necə deyərlər, lilli sudan balıq tutmaq istəyirdilər. Ancaq iki ölkə rəsmilərinin müdrikliyi nəticəsində bu fikir ayrılığı və anlaşılmazlıqlar ortadan qaldırıldı. İndi İran və Azərbaycan həmkarlıq motorunu inkişafa doğru aktivləşdirə bilər deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib. Telefon danışığında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə bu növ münaqişələrdə başqalarının sui-istifadə imkan verilməməlidir və hər növ anlaşılmazlıq, dostluq mühitində həllini tapmalıdır və Bakı-Tehranla hər tərəfli münasibətləri inkişaf etdirməkdə hazırdır deyə söyləyibdir. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanda qazın, işığın, suyun və ərzağın qiyməti qalxır. Əmək haqqının artırılması insanların həyatına müsbət təsir etməyəcək. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, Azərbaycanda gələn il minimum aylıq əmək haqqı 250 manatdan 350 manata qaldırılır. Bu məsələ isə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində əks olunubdur. Lakin minimum əmək haqqının 300 manat müəyyənləşdirilməsi insanların həyatına müsbət təsir etməyəcək. Bununla bağlı iqtisadçı ekspert Fuad İbrahimli bildirib ki, minimum əmək haqqının şəffaf şəkildə təyin edilməsi üçün ilk növbədə istehlak səbəti müəyyənləşdirilməsidir. Ekspertin sözlərinə görə bugün təxmini araşdırmalar onu göstərir ki, bu 425-450 manat civarındadır. Ekspert qeyd edib ki, bunun üzərində elmi tədqiqat institutları, dövlət nəzarət orqanları bir yerdə birləşməli və vahid bir istehlak paketi hazırlamalıdırlar. Buna təkcə qida yox, yerli gələndə ayda bir dəfə insanların normal şəkildə mədəni, maarif qurumlarına ziyarəti, sosial paket, tibbi xərclər və s. də daxil edilməlidir. Yəni, insanların normal yaşamasından ötürü istehlak səbəti müəyyənləşdirilməlidir və qeyd olan 250-300 manat insanların məişətində heç də kifayət deyil. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsinin və 10 noyabr üçtərəfli atəşkəs müqaviləsinin və bəyanatının bir ili tamam olur. Baxmayaraq ki, bu müddət ərzində bir çox məsələ öz həllini tapdı, lakin ötən bir il ərzində isə bəzi problemlər də yaşandı və bir çox məsələlər hələ də həllini tapmayıbdır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın reportajında birlikdə dinləyirik.
44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərinin çox böyük hissəsi geri alındı. Geri alınan ərazilər ölkə ərazisinin 16%-ni təşkil edir. Politolog İlham İsmail bu barədə bildirdi ki,
bu bəyanat ilk növbədə atəşkəsi idi, ardınca isə 9 bənddən ibarət olan razılaşma oldu. Bu 9 bənd nədir? 9 bəndin əsası birincisi oydu ki, atəşkəs bağlanılır və Rusiya sülh məramlıları Qarabağda indiki vəziyyət təmas xəttinə isə orada yerləşdirilir. Bunlar yerləşdirildi. Orada 2 bəndə də əməl olundu, yəni ki, Ağdam rayonu təhvil verildi. Ermənistan silahlı qüvvələri oradan çıxdı. Ardınca 6-cı bəndə görə Kəlbəcər və Laçın da Ermənistan silahlı qüvvələri oranı tərk etdilər, bizə qaytarıldı. Amma bundan başqa yerdə qalan məsələlər hələ də yerinə yetirilməyib.
10 noyabr üçtərəfli bəyanat nəticəsində atəşkəs əldə olunduqdan sonra baxmayaraq ki, bir neçə məsələ öz həllini tapdı, lakin ötən bir ildə bəzi problemlər də yaşandı. Onlardan ara sıra atəşkəsin pozulması, azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və qaçqınların geri qaytarılması kimi problemli məsələlər qalır. Lakin ən önəmli məsələ atəşkəsin sonuncu bəndi, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə koridorun açılmasıdır. Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, hərbi ekspert Igor Korotsenko bu barədə bildirdi ki,
Rusiya özünün Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətlərindən istifadə edərək bu müharibəni dayandırmağa çalışdı. Hazırda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında nəqliyyat xətlərinin yaradılması üçün işçi qrupu yaradılıb, lakin hələlik əməldə nəticə yoxdur.
İki ölkənin rəsmiləri son vaxtlar açıq şəkildə və ya dolayısıyla sülh danışıqları və yaxın münasibətlər haqqında açıqlama verirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə qeyd etdi ki,
Cənab Prezident bu istiqamətdə proqram xarakterli çıxış edərək baxışımızı ortaya qoydu. Azərbaycanın bölgənin inkişafına töhfə verməsi, bütün qonşuları ilə olduğu kimi Ermənistanla da münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olduğunu, israrlı olduğunu, sülh müqaviləsinin labüdlüyünü qeyd etdi. Təbii ki, biz Azərbaycan dövləti olaraq yalnız niyyətimizi ortaya qoya bilərik, yalnız çağırış edə bilərik. Bunun qərarını Ermənistanın siyasi elitası, siyasi rəhbərliyi verəcək. Biz bir məsələni qeyd edə bilərik. İstəyimiz, niyyətimiz sülh və əminəmanlıq münasibətlərin təbii ki, normallaşmasıdır.
Qeyd edək ki, BMT-nin Baş Assambleyasının 76-cı iclası çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması haqqında danışıqlar aparılıb, lakin ekspertlər Minsk qrupunun uzun illər nəticəsiz danışıqları səbəbindən onları siyasi turistlərə oxşadır və bildirirlər ki, münasibətlərin normallaşması region ölkələrinin əməkdaşlığından asılıdır. İran Sım Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan-Ermənistan atəşkəs müqaviləsinin ilk il dönümü ərəfəsində bu saziş qarşısında Moskvanın mövqeyi barədə sosial şəbəkələrdə planlaşdırılan bəzi iddiaları rədd edən bəyanat yayıbdır. Fars informasiyasının yaydığı məlumatına əsasən Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olub. Rusiya Ermənistan və Azərbaycanla əlaqədə monopoliya iddia etmir. Baxmayaraq ki, adı çəkilən ölkələrlə və bütün səviyyədə bu ölkələrin xalqları ilə yaxın münasibətlərimiz var. Bizim beynəlxalq cəmiyyətin hazırki potensialından regional dəyişikliklərindəki həqiqətləri nəzərə alaraq təsirli istifadənin tərəfindəyik. Moskvanın bildirdiyinə görə sosial şəbəkələr və onlayn saytlarda yayımlanan iddialı məlumatlara əsasən Rusiyanın sülh məramlı kontingentlərinin səyləri Dağlıq Qarabağı ayırmaq və Azərbaycana vermək, Ermənistanı isə himayə altında saxlamalı bir ölkəyə çevirməkdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi qeyd olan iddiaları rədd və bu ifadələrin reallığa uyğun olmadığını bildiribdir. İraqın təhlükəsizlik mediaları İraq baş naziri Mustafa Əl-Kaziminin mənzilinə PUA hücumunu açıqlayıbdır. İraq mənbələrinə istinadla İrnanın bugünkü məlumatına görə bomba qoyulmuş bir PUA vasitəsilə İraq baş naziri Mustafa Əl-Kaziminin Bağdat yaşıl zonasındakı iqamətgahına hücum uğursuz qalıbdır. Hücum əməliyyatında baş nazir heç bir xəsarət almayıbdır. İraq baş naziri Twitterində yazıb, vəziyyətim yaxşıdır, xalqın içindəyəm və hər kəsi təmkinli və sakit olmağa çağırıram. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil 3, Biləsuvar 12, Astara 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 12, Lənkəran 14, Naxçıvan 11, Şuşada 7 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021, noyabrın 7-si, hicri qəməri ili 1443, Rəbiusanın 1-i, günəş ili 1400, abanın 16-sı ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə, günün siyasi icmalını təqdim edirik. Dəyərli dostlar, bugün də söhbətimiz İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında olacaqdır. Hər iki ölkə tərəfindən müsbət adımlar atılır, soğumaqlar və bu da əlaqələrin bundan sonra daha da genişləyəcəyindən xəbər verir. İki ölkə rəhbərləri, xarici işlər nazirləri danışırlar telefon vasitəsilə və deyirlər ki, mövcud maneələri, müəyyən anlaşılmazlıqları aradan qaldırmalıyıq və diplomatik kanalları vasitəsilə danışıqları davam etdirərək gələcəkdə əlaqələri daha da möhkəmləndirmək üçün biz
səylərimizi iki qat artırmalıyıq. Məsələ bağlı biz söhbət eləyəcəyik, çıxış yolları nədədir və təkliflər nədir, hansı yollarla biz əlaqələri daha da möhkəmləndirə bilərək görək, politoloqlar bu barədə nə deyir. Az sonra bir ekspertlə, politoloqla məsələni dərindən araşdıracaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə verişimizin bu məqamında hörmətli ekspertimiz politoloq Mirzağa Məmmətli ilə danışmaq istərdik. Telefon vasitəsilə Bakı şəhəri ilə əlaqə qurmuşuq. Mirzağa müəllim, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə Mirzağa müəllim. Söhbətimiz İranla Azərbaycan əlaqələri və münasibətləri haqqındaydı. Bilirsiniz ki, son vaxtlar müəyyən anlaşılmazlıqlar yarandı və İndi İran rəsmiləri deyirlər ki, biz bu mərhələni geridə qoymuşuq, artıq münasibətləri normallaşdırmağa çalışırıq və biz gələcəyə baxırıq, yəni gələcəkdə iki ölkə əlaqələrinin genişləndirilməsi üzərində fokuslanmışıq və bu məsələni biz araşdırırıq. Siz necə görürsünüz son hadisələri və indiki vəziyyəti, necə qiymətləndirirsiniz və çıxış yolları, təklifləriniz nədən ibarətdir?
Çox sağ olun, Şaban bəy. Bilirsiniz, Şaban bəy, bu illər ərzində belə bir oxşar hadisələr, yəni hardasa bu İran və Azərbaycan arasında bir siyasi, diplomatik gərginliklərin biz şahidi olmuşuq. Bunlar var, bütün ölkələrdə var. Bütün ölkələr arasında bu cür belə siyasi hadisələr, gərginliklər baş verir. Amma bilirsiniz mi, Azərbaycan və İran bilirsiniz mi, eyni köklərə malik olan bir dövlətdir. Yəni, bunlar qardaş xalqlardır. Bunların arasında soyuqluq yarananda, bir gərginlik, siyasi gərginlik yarananda bu biraz bilirsiniz mi, bir çox dünya ölkələrin nəzəri sanki hamısı gözlərin dikirlər bura, nəzərlərini cəlb edirlər ki, burada bunda marağı olanlar da var, marağı olmayanlar da var. Yəni bu qardaş ölkələr arasında nəcə belə bir gərginlik yarandı. Amma bunlar müvəqqəti bir şeylərdir. Yəni biz bu illər ərzində 20-25 il ərzində bunların belə hadisələr olub. Şalan və mən sizin yazacağım may ayını qayıtmaq istəyirəm. May ayı.
Bəli.
Amma bu 5-6 adımlar may ayında da bir siyasi bir gərginlik oldu. Soyu münasibətlər yarandı. Hətta yarançılıq var idi ki, niyə bu İran və Azərbaycan arasında bu cür belə gərginlik var? Amma İranın keçmiş nazir, xarici işlər naziri bilirsiniz də bu Məhəmməd Zərif gəldi Bakıya və İlham Əliyevlə, cənab prezident, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşləri oldu və bu görüş də çox yüksək səviyyədə keçdi. Yəni nigarançılıq, intizar aradan qaldırıldı. Hətta o görüşdə Azərbaycan prezidenti İranın xarici işlər nazirinə dedi ki, dedi baxmayaraq ki pandemiya dövründə yaşasaq da bütün bunlar İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin səviyyəsi çox yüksək göstəricilərə malikdir. Yəni bu belə bir siyasi gərginlik düzdür. Bunun müəyyən mənfi təsirləri də olur bu müxtəlif sahələrə, iqtisadiyyata, müəyyən sahələrə. Amma yenə deyirəm bunlar hamısı bir müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu tezliklə bu gərginlik tam aradan qaldırılacaq. İndi tezliklə də qaldırılır da.
Bəli. Artıq geridə qalır da demək. İran Xarici İşlər Naziri dedi ki, biz o mediaların müstəvisində gətirilən bu qalmaqalı artıq geridə qoymuşuq və biz irəliyə doğru, yəni o perspektivə baxırıq, yaxın perspektivə ki, əlaqələri genişləndirək.
Şaban bəy, bəli, biz mediyə toxunduz da sizə.
Bəli.
Yəni biz mediyayla heç hər şey dövlətlərin demək olar ki, bir-birinə olan münasibətini, xalqların olan bir-birinə münasibətini, gəlişini biz mediyayla ölçməməliyik. Bilirsənmi, biz daha da o keçən Qarabağ savaşında gördünüz də bir 30-a yaxın bir müsəlman və qərb ölkələrinin, ən çox qərb ölkələrinin mediyaları İlham Prezident İlham Əliyevə müsahibə alarkən İlham Əliyev onlara nə deyir? Dedi, elə bilin mənlə prokuror kimi danışırlar. Yəni, çox belə, biz özümüz də belə hiss etdik ki, dünyada media elə bir getdikcə biraz valla acınacaqlı bir vəziyyətə düşür. Yəni, mən elə bir ki, bəlkə burada bir neçə ölkənin mediasını nəzərdə tutmuram. Dünya mediasını nəzərdə tutmuram. Dünya mediası keçən illəri Prezident İlham Əliyevdən müsahibə alanda doğrusu mən belə çox belə bilirsən, biraz çox təsirləndim ki, doğrudan da media belə özünü niyə bu vəziyyətə salır getdikcə? Ona görə biz media müstəvisinə çıxarmıyoruz iki ölkələr arasında olan bir gərginliyə. Bu gərginlik tezliklə aradan qaldırılacaq. Mən buna tam əminəm.
Aydındır. Nizam əlim, indi medialardan söhbət getdi. Bilirsiniz ki, təkcə yəni İran-Azərbaycan medialları deyil, yəni bu məsələ haqqında daha çox başqa ölkələrin medialları işə düşmüşlər, qərb medialları. İndi onlar təhlili məqalələr yayırdılar. Fake, mən belə deyərim, fake, saxta xəbərlər yaymağa çalışırdılar və deyirlər ki, İranla Azərbaycan arasında gərginlik yaşanır. İndi nə iş görmək lazımdır ki, yəni mediaya bəhanə verməyəkdir. Biz indi mediada bilirsiniz də, indi üçüncü qüvvələrdə medialar işə tuturlar. Yəni medialar vasitəsilə onlar öz məkirli planları həyata keçirmək istəyirlər. Yəni əslində gözlənilən idi ya bu Mirzağa müəllim. Çünki hər zaman İranla Azərbaycan arasında əlaqələr daha genişlənəndə onda üçüncü qüvvələr işə düşür medialar vasitəsilə. Bu haqda siz nə deyə bilərsiniz?
Şaban bəy, üçüncü qüvvə deyirsiniz siz. Üçüncü qüvvə yox, Allah dördüncü, beşinci qüvvələr də var, çox da. Yəni bu mən sizə 20 il əvvələ qayıdıram. Rəhmətli Heydər Əliyev bir dəfə İranın rəsmiləri ilə görüşəndə belə bir ifadə işlətmişdi ki, dünyada İran və Azərbaycan xalqları yeganə millətdirlər, xalqlar ki, bu millət xalq qədər bir-birinə yaxın, oxşar, bir-birinə yaxın elə bir dünyada bir millət yoxdur. Bunu Heydər Əliyev demişdi. Sonra Ulu Öndər bir dəfə də demişdi ki, biz min illər boyu İranla Azərbaycan bir yerdə olublar. Bunlar bir yerdə olurlar. Sadəcə olaraq 19-cu əsrdə tarixi proses nəticəsində bir-birlərindən ayrılıblar. İran Azərbaycandan, Azərbaycan İrandan ayrılıb. Ancaq buna baxmayaraq onlar yenə də bir yerdədirlər. Biz yenə də elə bir yerdəyik. Bu da bilirsən, neyinki üçüncü, dördüncü, beşinci müxtəlif millətlər, dünya qüdrətli dövlətlər ki var, bu xalqların bir-birinə yaxınlaşmasından qorxurlar çox. Və bilirsən, bizim başımıza gələn 20 yanvar faciəsini yada salanda elə burada böyük ABŞ, Rusiya, Fransa, qərb böyük rol oynadılar ki, İran İslam Respublikasıdır, Azərbaycan da ondan qardaş ölkədir, burada da bir İslam ölkəsi yaranacaq. Yəni, bax, bilirsənmə, dərin oraya, dünyanın qüdrətli dövlətləri çox böyük maliyyə axını gəlir bura. Həddindən artıq bu ölkələri bir-birinə yaxınlaşmasını istəmirlər bu. Onlar özləri də gözəl bilir ki, İranda bütün hakimiyyətdə, iş başında, vəzifə başında Azəri türkləridir. Yəni bu xalqın bilirsən bir-birinə isti münasibətin, ünsiyyətdə isti münasibətlərin olmasını maraqlı deyirlər.
Aydındır. Yəni hər zaman çalışıblar ki, iki ölkə arasında bu qardaşlıq bağlarını belə deyək də, onlar qırsınlar, zəifləşdirsinlər.
Bəli, bəli, bəli. Qardaşlıq bağları
İndi biz son vaxtlar hər iki ölkə tərəfindən, yəni həm Azərbaycan tərəfindən, həm İran tərəfindən müsbət adımların atılmasına şahid olduq. İndi İran bəyanat yaydı ki, Qarabağ rejimi ilə heç bir İranlı şirkət müqavilə bağlamasın və heç bir İranlı tranzit şirkəti oraya yük maşını göndərməsin. Yəni qadağa qoyuldu artıq bu. İndi bilirsiniz ki, özəl şirkətlər göndərmiş, dövlətində bundan xəbər yox idi və bu çox gözəl hal idi. Azərbaycan da o saxladığı iki sürücünü buraxdı. Yəni, çox müsbət addımlardı və İran da elə, bilirsiniz ki, İranda pandemiya biraz yüngülləşibdi, indi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq məhdudiyyətlər qoyulmuşdu, sərhədlər bağlanmışdı və sərhədlər də oktyabrın səhv eləmirəmdə 23-dən açılmışdı. Yəni, həm Biləsuar sərhəddi, həm Astara sərhəddi, yəni gəlgətlər də olacaq inşallah. Bax, belə bir addımların təsirini siz necə qiymətləndirirsiniz?
Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. İran İslam Respublikası öz həmsərhəd olan bütün o ölkələrlə quru yolu açıb. Bu yaxşıdır. Çünki bilirsinizmə, iqtisadiyyat ölkənin qan damarıdır. Mütləq insanlar, ölkələr bir-birinə inteqrasiya olunmalıdırlar. Sözsüz ki, indi bizim dövlətimiz də indi mənə elə gəlir ki, bu çox çəkməz. Belə şey, mən yenə dedim ki, daim belə bir hadisələrə biz çox rast gəlmişik. 2012-ci ildə də belə bir şey oldu. İran tərəfdən elə bir haradasa bir müvəqqəti olaraq bağlandı. İnsanlar səfirliyin qarşısına gəlmişlər, gedir, həkimə gedirik. Bir aydan sonra həkim müayinəsində olmalıyım. Mənə İranda həkim gözləyir. Yəni, bax, bilirsən mi, bu, bütün bunlar əlbəttə ki, öz yerini tapacaq. Çünki bilirsən mi, Azərbaycanın indi bu dəqiqə Cənub bölgəsi 8 rayon məntəqə alış-veriş üçün həkimə, ondan sonra dərmana alış-veriş üçün hamısı bunları İrana gedirlər bunların. Bunların da indi vəziyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır. Baxmayın, 3000-dən çox şəhid vermişik biz. Şəhid ailələri dövlət tərəfindən qayğı ilə qayğı görülsə də, onlara hər cür köməklik olsa da, amma baxma, bu ailələr yenə də indi köməyə gözlərini dikməməlidirlər ki, işləməlidirlər, alış-veriş etməlidirlər. Yəni, insanların daha çox getdiyi yer İrandır. Əvvəla İranda ucuzluqdur, bir. İkinci, İran yaxın ölkədir. Azərbaycan vətəndaşının getdiyi yer İrandır. Daha Rusiya ona və Türkiyə ona sərf eləmir. Lab ucuzluq olur. Çünki məsafə uzaqdır. Amma İran isə daha çox yaxındır. Ona görə mənə elə gəlir ki, bu sərhədlərin Azərbaycan hökuməti tərəfindən tezliklə açılması çox bir vacib məsələdir və inşallah bu da öz yerini tutar. İndi mənə elə gəlir ki, biraz da bu rəsmi İran rəsmi nümayəndələri, Azərbaycan rəsmi nümayəndələri biraz da görüşlər keçirsələr, giriş-gəliş olsa məsəl üçün bu daha da tez bu iş başa çata bilər. Necə ki bu hadisələr başlayanda 2 dəfə Bakıda, İranın Bakıdakı səfiri 2 dəfə Hikmət Hacıyevlə görüşdü. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini gəlmişdi məsələn Azərbaycana, Bakıya. Yəni burada da indi rəsmi nümayəndələr bir-birləri ilə görüşlər keçirsinlər. Mənə elə gəlir ki bu görüşlərdən sonra elə bil ki məncə Azərbaycan tərəfindən də müəyyən yollar açıla bilər və çünki bilirsən İran ixrac edən bir ölkədir. Biz Azərbaycan dövləti xaldan asılı olan bir dövlət. Ona görə hər kişi üçün vacibdir bu. Çox vacibdir.
Bəli, bəli, aydındır. Əlbəttə ilə İranla Azərbaycan rəhbərləri, yəni Xarici İşlər Nazirləri daha doğrusu, iki dəfə telefon danışığı yəni aralarında baş tutubdu. Mövcud məsələləri araşdırıblar və yollardakı açıqdır inşallah Azərbaycan tərəfinin yəni bu təşəbbüsüdür ki, lazımı şərait yaradı öz vətəndaşlarının İrana gəlmək üçün.
Görülüb, amma bəli. Davam elətdirmək lazımdır yenə də. Bəli, iki ölkə arasında telefon söhbətləri olub.
Bəli,
artıq gərginlik aradan qaldırılır. Bunu mediada yazır, biz də görürük, eşidirik. Amma biraz yenə də biraz davam elətdirmək lazımdır da bunu.
Bəli, bəli.
Tam gərginlik bu. Diplomatik gərginlik aradan qaldırır. Siyasi diplomatik gərginlik tam aradan qaldırır. Yəni, o insanlar əzibirsizmi? Bəzən bu hadisələr aşağı təbəqəyə, Azərbaycanda aşağı təbəqə əhalinin kasıb əhalinə çox mənfi təsir edir.
Bəli, əlbəttə ki.
Ona görə bununla bağlı bu görüşlər davam etdirir.
Bəli, bəli. Yəni, İranla gəlirlər, ucuz və keyfiyyətli mallar alırlar. Bu da həm ilə malcə üçün gəlirlər, həm xəstəxanaya həm də şeylə bazarcığı deyilə çox gözəl haldır.
Bəli, ondan da turistlər bura gəlirdi. Bura Azərbaycanın büdcəsinə nə qədər...
İndi Mirzə Ağa müəllim ilə turist məsələsinə toxundunuz. Biz, yəni İranlılar çox istərdilər ki, necə ki İran, yəni viza rejimini ləğv edib Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan dövləti də İran vətəndaşlarına viza rejimini ləğv etsin. Daha çox turist gəlsin Azərbaycana. Bu da gözlənilən bir addımdır Azərbaycan tərəfindən. İnşallah ki, buna da
qorxu baş versə, bu həyata keçirilsə, bu çox yaxşı olar. Bilirsən, İrandan çox turistlər bura gələrlər. Onlar çox buranı gəlmək, görmək, gəzmək istəyirlər. Yəni, müəyyən problemlər ki var, onlar aradan qaldırırsa, hər şey öz axarına düşər. Yaxşı olar, getdikcə vəziyyət.
Bəli, inşallah.
Ümumi halinin vəziyyətlə, maddi vəziyyətlə də müsbət təsir göstərər.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, Mirzə Ağa müəllim. Təşəkkür edirəm. Verişimiz sona çatır. Sizinlə bir sağollaşırıq. Allahın aman.
Buyurun, çox sağ olun, sağ olun.
Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli jurnalist, politoloq Mirzə Ağa Məmmədli ilə danışırdım. Telefon vasitəsilə Bakı şəhəri ilə bağlantı qurmuşduq. Son vəziyyətlə bağlı öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. İnşallah günü-gündən iki ölkə arasında əlaqələr, münasibətlər genişlənə. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kolektifi takdim edir.
Yeddicün.
Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, yenidən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirimizdə. Canlı efirdə sizinləyik. 7 gün verilişini başlayırıq. Qısa fasilədən sonra verilişimiz yenə də başlanır. Buyurun. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, saat 9-dan sizinlə oluruq. Bakı vaxtı ilə 9:30-dan canlı yayımdə birbaşa hər bazar günü 7 gün verilişi sizə təqdim olunur. Canlı yayımda müxtəlif bölümlərimiz, hissələrimiz olur və inşallah ki, gözəl bir bazar günü ola. Hər biriniz üçün gözəl bir bazar günü hər birinizin yadında qala. Amma biz gedirik, birazdan sonra başqa bir bölümü sizə təqdim edəcəyik. Müxtəlif bölümlərimiz var. (0098) 910-893-87-18 Bu bizim nömrəmizdir, bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Həm isimiz göndərə bilərsiniz, həm WhatsApp-da yaza bilərsiniz həmin nömrəyə dəyərli dinləyicilərimiz. Amma qeyd etdiyim kimi müxtəlif bölümlərimiz olur. Biz bayaq təqdim etdik sağlamlıq hissəsinin yeni inkişafları və müəllimlərimiz bizə söhbət elədilər, amma başqa bölümlər olur. Biz ümumiyyətlə çalışırıq ki, həftə boyu nələr baş verdi, onlar haqqında sizə danışaq, sizə məlumat verək və həftə necə yadda qaldı ümumiyyətlə və bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi də kitabdır, mütalə etməkdir, araşdırmaqdır və kitabxanaya getməkdir. Heç ötən həftə siz kitabxanaya yolunuz düşdümü? Bəzi adamlar gedir, bəzi adamlar yükləyirlər. PDF formasında oxuyurlar və bir çoxları da bax kitabın özünü alıb oxumağı daha çox sevirlər. Bunun başqa bir aləmi və ləzzəti vardır. Və biz də az sonra kitabxanada olacağıq. Kitabxana hissəsini sizə təqdim edəcəyik. Əslində biz kitabxananı gətiririk efirimizə, stüdyomuza. Demək, kitabı və kitabçını, kitabı bizə təqdim edən gəlir. Bizim qonağımız olur xanım Kərimi. Xanım Kərimi, sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz.
Əleyküm əssalam, çox sağ olun, minnətdarım var olasınız.
Çox sağ olun, xanım Kərimi. Bizə deyəsiniz, bugünləri hansı bir kitabı bizə təqdim edəcəksiniz?
Cənab Cahan Didəb, sizə bir söz deyim. Mən başlamadan əvvəl özüm bu verilişə hazırladığım sözlərdən kənar bir şey yadıma saldınız. Ötən gün mən bir çağırış var idi, oradaydım. Çox xoşa gələn, bəli, Ərdəbildə çox xoşa gələn şair həmkarlardan biri hardasa 100-ə yaxın kitab almışdı, aparırdı həbsxanaya.
Oo, nə gözəl.
Soruşdum bunları nə edirsən?
Öz təşəbbüsü ilə.
Bəli, öz təşəbbüsü ilə özünün qaynanası ona vəsiyyət eləyib ki, məndən qalan malı bu yolda, mədəni yollarda xərcləməlisən. O da hardasa 100-ə yaxın kitab almışdı, aparırdı həbsxanaya.
Məhbuslara tərcümə eləyir.
Deyirdi ki, istəyirəm ki, orada bu kitablar oxunsun və onlara bir mədəni xidmət etmiş ola.
Çox gözəl. Həqiqətən çox gözəl bir addımdır, inşallah təkrar ola. Və kitab hədiyə etmək də xanım Kərimi ilə çox gözəldir. İndi o əzizimiz məhbuslara hədiyə eləyibdir. Biz həyatda nə olanda, məsəl üçün, elə bax, övlətlarımıza, həyat yoldaşımıza, dostumuza nəsə bir kitab hədiyə eləyək. Hədiyələndə bu da çox gözəl bir hədiyə ola bilər. İndi sizin bu günləri bizə təqdim edəcəyiniz
mənim
kitab.
Mənim sizə təqdim edəcəyimiz, birinci bunu deyim, hörmətli dinləyicilər, kitabı xana verilişində sizinləyik ki, yeri gəlmişkən verilişin mövzusuna uyğun olaraq bilirsiniz ki, Ərdəbil şəhərində çox sayda adlım şairlərimiz, yazıçılarımız, müəlliflərimiz vardı. Bu şəhərdə bədii, mədəni əsərlər yaradanların sayı doğrudan da çoxdur. Həmişə də yaradıcılıq sahəsində öndə gedənlərdən olubdur. Ötən həftə biz Ərdəbil vilayətinin coğrafiya adları və ya ümumi toponimşünaslıq kitabını təqdim etdik.
Bəli, bəli.
Onu da deyək ki, bu kitabın müəllifi elə yuxarıda dediyimiz kimi bir çox əsərlərin müəllifidir və Ərdəbildə böyük adlım şairlərdən və yazıçılardan, müəlliflərdən biridir. Bu misilsiz əsərin sahibi olan müəllifin əsərlərindən də neçəsinin adını aparmaq siz də yeri
Cənab,
olarsa,
bəli,
əgər yeri vardırsa, bəli, adını aparaq o əsərlərə.
Ötən həftə toponimi bizə təqdim etdiniz, söz yarı qaldı, deyəsən.
Bəli, ümumi toponimşünaslıq haqqında belə deyək ki, toponimşünaslıq İki sözdən əmələ gəlmişdir. Topo və nim. Topo coğrafi relyefin anlayış ifadəsini edir və nim isə ad mənasını verir.
Yəni coğrafi adların kökünü bizə.
Ay, təşəkkür edirəm sizin bu dolğun həmişə diqqətinizə görə. Beləliklə, toponimşünaslıq coğrafi relyefini bildirən adlar haqqında elmi deməkdir. Bəli. Kitabın elə özündə qeyd olduğu kimi, ümumi qramatikada bütün isimlər iki hissəyə ayrılır. Ümumi adlar və xüsusi adlar ki, bu coğrafi adlarında da qeyd olunubdur. Hətta coğrafi adlara aid qaynaqlar onu göstərir ki, bu sahənin, yəni o yerin tarixinə də bu kitabda diqqət verilib ki, uzun keçmişini göstərir.
Aha, hətta orada məşhurlaşan tayfaların da.
Bəli, bəli. Ona görə də mən elə hörmətli dinləyicilərimizə o dəfə dediyim kimi xüsusilə də universitetdə təhsil alan coğrafi və tarix baxımından olan tələbələrə. Sözüm budur ki, belə bir kitabları alıb oxumaqda özləri daha çox diqqət versinlər. Çünki onların bildiyi xüsusi ola biləcək.
Bəli, bəli.
Torpaq haqqında, tarix haqqında, coğrafi haqqında və ona adların xüsusiliyini, ümumiliyini diqqətlə öyrədəcək.
Çox gözəl. Bir fasilə verək, xanım Kərimi, ondan sonra siz kitab haqqında, kitabın o müəyyən fraqmentlərini təqdim eləyəsiniz, hissələrini. Bir fasilə alaq. Əzizlər, davam edirik biz.
Bunu da hörmətli dinləyicilər deyək ki, ümumi toponimşünaslıq kitabında suların, torpaqların, yerin, tayfaların adları hallanıbdır.
Yəni həmin kitabda o qeyd etdikləriniz
bəli, hər hansı hallanıbdır və bu hallanmalar onu göstərir ki, misal üçün Ərdəbilin özündə bir kənd varsa, o kənd neçə yüz il bundan qabaq ortaya gəlibdir. Onun tayfalarından, onun torpaqlarından, adlarından onu göstərir.
Bəli, bəli.
Və indi isə o müəllif Ağay İbad Məmizadə ki, Ərdəbilin görkəmli, necə deyərlər, adlım şair və müəlliflərindəndir. Daha çox müəllifdir. Hmm. O kitab sahəsində, tədqiqat sahəsində.
Gözəl şeirlər də vardır Cənab Məmizadə. Bəli, bəli. Gözəl şeir də yazır, bəli.
Azərbaycan dilinin qramerlər lüğəti, tapmacalar uşaq kitablarından, tülkü tülkü tümbəki, təhgöz, cırtdan nağılı, röyanın nağılı, 40 hədis Füzulidən, Gülüstan, söz ustadı, söz sərrafı şair Sədidəndir, Mozalan, bir suala bir cavab, Kəlilə və Dəminə ki, bu haqda da ötən verilişlərdə biz danışdıq, ədəbi tənqid, Ərdəbil livası, Şaman, Azərbaycan toponimşünaslığı bu sahədə də yenə də danışdıq və öz təlim kitabıdakı elə Cənab İbad Məmizadə və mənim ikimizin təşəbbüsümüzlə işlənmiş bir kitab idi və bir çox kitablar ki, məsələn, Kitab-ı Sərgüşadə və Ərdəbil kəndləri adlarında kitablar bu müəllifin kitablarındandır və hörmətli dinləyicilərə tövsiyə edirəm ki, kitabların hər hansı zövqünüzə uyğundursa alıb oxumasında geri qalmayın. Çünki kitab oxumaq insan məlumatına olduqca dolğunluq gətirir.
Bəli, çox gözəl, çox sağ olun xanım Kərimi, təşəkkürümüzü bildirir sizə. Minnətdarıq sizinlə biz sağollaşırıq.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, sizi də sağ olun.
Çox sağ olun, hörmətli dostlarımız. Verilişimiz davam edir gözəl bir musiqi ilə.
Qolam Rıza Sadiqi.
Bəli. Vəfasız gülüm mahnısını təqdim etdik siz vəfalı dostlarımıza, istəkli dinləyicilərimizə. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilərimiz saat 12-15 dəqiqə işləyibdir. Bakıda, Tehranda 10-45 dəqiqə, bizi isə 7 gün verilişi ilə Aran Radiosundan Ərdəbil şəhərindən siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Dəyərli dostlar, 7 gün verilişi davam etməkdədir. Bizimlə qalın hörmətli izləyicilərimiz, bizdən ayrılmayın. Verişin əvvəlində biz qeyd etdik ki, niyə bəzi insanlar, əsasında bu bir sual idi bizim üçün, məhz sizin üçün, hamı üçün bir sual idi, niyə bəzi insanlar kefsiz olurlar, niyə bəzi insanlar daha çox yorğun olurlar və hallar olmur. Əlbəttə ki, bu bəzən təbii nəzərə gəlir, yəni insan həftənin sonunda əlbəttə ki, yorulmalıdır da, işləyən insan yorulmalıdır, amma həddindən artıq yorulur. Biz nə iş görməliyik ki, bax, belə bir yorğuntudan uzaq duraq dəyərli dinləyicilərimiz, ekspertlərin fikrincə biz həftə boyu görəcəyimiz işlərin adlarını siyahıya almalıyıq. Bu bizə nə təsir buraxır bizim işlərimizə? Əvvəla bizim beynimiz açılır, yəni işlər yaddan çıxmır, işləri qarışdırmırıq, hərəsi, hər bir iş öz vaxtında, öz zamanında, məsəl üçün, biri bazar ertəsi, o birisi çərşənbə günü, yəni bunlar yazılır, hansı gün, hansı saat, harada bu işlər yerinə yetirilməlidir. Bu, səbəb olur ki, biz qaça-qaçda olmayaq dəyərli dostlarımız bildiyiniz kimi, yəni proqram var, işlər siyaha alınmışdır və hər iş, hər bir gündə öz vaxtında, öz qaydasında yerinə yetirilir və bu, bizim həddindən artıq yorulmağımızın qarşısını alır dəyərli dostlarımız. Bəs, hər zaman işlərimizi siyahıya alaq və mümkün qədər onu evimizdə, otağımızda bir yerdə kağız üzərində saxlayaq, hərdən bir baxaq görək ki, işlər nə yerdədir. Bəli, inşallah belə olar. Biz bunu deyirik ya, bəzən özümüz də səməl eləyə bilmirik dəyərli dostlarımız. Yəni, siyahıya almaq bizim üçün bəzən çətin gəlir. Bunu yazmaq lazımdır da. Bir kağız üzərinə götürək gələmi, yazaq işlərimizi, nə iş görəcəyik, biz haraya gedəcəyik, hansı gün, hansı saat, kim ilə, haraya olmalıyıq, biz harada olmalıyıq əslində. Bax, bunları biz yazmalıyıq da işlər qarışıq düşməsin, düyün düşməsin və biz qaça-qaçda olmayaq. Belə deyək, işte, bəzi insandan soruşursan, haradasan, deyək, qaça-qaçdayam. Oraya qaçıram, buraya qaçıram. Və bu da artıq bizim enerjimizi əlimizdən alır. Amma dostlar, mən WhatsApp-a baxdım, bu saat mesajlarınız da gəlir, təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Sizin bu mesajlarınız Allah. Bizə ürək dirək verir. Buyurun, Mal müəllim. Oturun, oturun. Mal müəllim. Xoş gördük, yorulmuyorsunuz. Mən mesajları oxumaq istərdim.
Oxu.
İcazənizlə, Mal müəllim. İcazə verirsin.
Buyur, buyur, buyur, buyur.
Deyirəm, səndə nəsə sözün var.
Hə, hə, olacaq, mənim sözüm olacaq. Oxu, oxu.
Yaxşı. Dinləyicimiz bizə yenidə mesaj göndərmişdi. Adını yazmırlar bəzi dinləyicilərimiz. Bilmirəm.
Niyə yazmırsınız? Yazın da. Adınızı yazın.
Yəni mən gedirəm, axtarıram ki, nömrəsin bəli, nömrəsini də yazmışdır. 33-58 nömrəsinin sonu.
Adınızı yazın. Yazın hardan yazmışsınız.
Salamlayıram hər birinizi. Gözəl mahnılar səsləndirirsiniz. Təşəkkür sizə.